Dobrý den, přeje Zita Senková. Začíná půl hodina věnovaná aktuálním tématům, která okomentuje Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy. Vítejte v našem vysílání dnes prostřednictvím Messengeru.
Hezké ráno přeju.
Zeptám se vás například na britské zbohem Unii, Trumpovi trampoty s hlasy a nahrávkou jedné konverzace i na odcházení Angely Merkelové. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Už jste se, Jiří, prokousal 12 stránkami hlavního textu brexitové dohody, nemluví o stovkách příloh.
No, já jsem čekal, že se na to zeptáte. Zkoušel jsem to a kromě toho, že ten text je hrozně složitý, tak jsem na to zatím neměl dostatek času, takže pevně doufám, že mě nebudete zkoušet.
Ne, to určitě ne. Z toho, co víme, je to nejlepší možná dohoda, co si Londýn a Brusel nadělili pod vánoční stromeček.
S přimhouřením obou očí řeknu, že ano, protože teď opravdu platilo, že nějaká dohoda je lepší než žádná dohoda, ale zároveň musíme říct, že sebetěsnější vazba na Evropskou unii, a tohle navíc není úplně ten případ, prostě není to samé jako plnohodnotné členství v Evropské unii. A když se budeme bavit o těch výhodách Spojeného království, tak jak si mít nějaký externí přístup na vnitřní trh, a není to samé jako opravdu ten vnitřní trh tvořit. Stejně tak jako bezcelní obchod neznamená, a to je vlastně asi ta nejklíčovější pasáž, že ten obchod je zcela bezbariérový. To znamená, že ono tam opravdu přibylo byrokracie, přibylo tam papírování, ale znovu říkám, ani jedna ze stran si podle mě nemohla dovolit prostě tu dohodu nemít, a protože by to obě strany příšerně bolelo. Takže tohle je nakonec celkem rozumné řešení.
Britský premiér Boris Johnson sliboval národu jakousi obrodu, nové ekonomické možnosti. Je už Britům zcela jasné, co ztratí a co získají? Jak se říká, ďábel se skrývá v detailu. Co ještě vlastně obě strany čeká?
No, Zito, mimo jiné čeká vlastně v praxi si osahat strašnou spoustu těch detailů, a vlastně obě strany okamžitě už jakoby vysílali signály, že tohle se ještě musí nějakým způsobem upřesnit, tohle se musí vyjasnit. Takže není to úplně ta super konečná verze a myslím si, že v nějakém tom praktickém fungování to ještě určitě zaskřípe. Hned v těch prvních reakcích třeba z britské strany zaznělo, že co se týče poskytování finančních služeb britských institucí na území Evropské unie, že tam určitě bude chtít Británie ještě nějaké změny. Když jsme se už několikrát ve vašem pořadu bavili o tom rybolovu, no tak vlastně tam se bude muset vždycky v nějakých časových záchytných bodech dohadovat, jak to tedy bude s přístupem unijních rybářů do britských vod, kolik tam toho budou moci nachytat, pokud by Britové opravdu v tom roce 2026, což je ten hlavní dohodnutý záchytný bod, řekli, hele, my nechceme vůbec žádné unijní rybáře v našich vodách, aby si tam neodvezli ani jednoho slanečka, tak potom hrozí reálně, že Evropská unie řekne, tak fajn, ale my zatížíme veškeré ryby a výrobky z ryb, které budou mířit z Británie na unijní trh, nějakým tučným clem. Takže těch otazníků opravdu zůstává celá řada. A když jste zmínila Borise Johnsona, což je politik, který je teď ve velmi svízelné situaci i kvůli té velmi špatné koronavirové situaci v jeho zemi, tak on byl pozván do show Andrewa Marra, což je taková obdoba možná Otázek Václava Moravce na BBC s velmi nepříjemným, pichlavým, dobře připraveným moderátorem Andrewem Marrem, a Boris Johnson tam v podstatě šlapal vodu a velmi mlžil ohledně toho, jaké jsou tedy ty konkrétní výhody, které třeba získá obyvatel nějaké oblasti Greater Manchester, nějakého okresu, který hlasoval pro Brexit, jaké teď jsou opravdu hmatatelné výhody pro něj, které čiší z toho nečlenství v Evropské unii, a v podstatě Boris Johnson nebyl schopen říct vůbec nic.
Možná by byl rád na té druhé straně. On byl, pokud se nepletou, přece novinářem, Boris Johnson.
No, byl novinářem a byl si to dokonce bruselským zpravodajem. A teď v posledních týdnech a měsících se britská média v úvozovkách bavila tím, že vytahovala staré články Borise Johnsona, které psal pro hlavně Daily Telegraph na počátku 90. let a byla to docela zábava, protože ono se říká, že když působíte v Bruselu, tak buď se stanete úplně jako nekritickým eurooptimistou, nebo se stanete takovým bruselobícem. U Borise Johnsona převážela vlastně ta druhá emoce a z těch článků je to hodně znát. Takže v tomhle on vlastně celkem zůstal autentický.
Jak Brexit, Jiří, dopadne na Irsko?
No, na Irsko dopadne tím způsobem, že severní Irsko může být jedním z vítězů, protože ten tlak na to, aby se mohla dodržet velkopáteční mírová dohoda, aby ta hranice mezi Irskou republikou a severním Irskem zůstala de facto neviditelná, znamenaly, že severní Irsko ze všech těch částí Spojeného království, když vezmeme Anglii, Wales, Skotsko a právě severní Irsko, tak zůstalo vlastně v nejtěsnějších vztazích s Evropskou unií a už vlastně tamní úřady, tamní regionální vláda vysílají takové signály, že říkají, podívejte se, v severním Irsku se teď bude dát dělat úplně nejlepší biznis s Evropskou unií. Přijeďte do severního Irska, založte si tady svoji firmu a budete moci těžit z té blízkosti Irské republiky a těžit z toho, že se vám bude nejvíc a nejlíp obchodovat s Evropskou unií.
V referendu v roce 2016 byli voliči ve Skotsku výrazně proti Brexitu. 62% podpořilo setrvání Spojeného království v Unii. Nyní skotská premiérka vzkázala Evropě, že Skotsko bude brzy zpět. Dovedete si to představit, nakolik je to reálné?
No, já akorát mám rozepsaný docela dlouhý článek, který má takový pracovní název pět velkých překážek na cestě se skotské nezávislosti. Ono na jednu stranu z hlediska těch emocí, toho zklamání Skotů, naštvání a tak dále, se to může zdát jako relativně blízko, ale v té praktické rovině to bude jako neuvěřitelně komplikované. Jedna překážka je samozřejmě postoj britské vlády, která se absolutně netváří na to, že by měla povolit další právně závazné referendum o skotské nezávislosti. Připomeňme, že to poslední bylo v roce 2014. Boris Johnson teď říká, další referendum vidím za nějakých 40 let od toho předchozího. Na to Skotové velmi nesouhlasně kroutí hlavou. Ale začnu vlastně u té překážky nejjednodušší. Ve Skotsku pořád je to, i když třeba v těch průzkumech mírně vítězí tábor zastánců nezávislosti, tak to není žádné vedení oparník. Je to prostě vedení o 1, 2, možná maximálně 3% body a to je pořád něco velice, velice křehkého. A myslím si, že Nicola Sturgeonová, první skotská ministryně, cítí, že ona relativně musí spěchat, protože ta popularita její osobní a popularita skotské národní strany není nevyčerpatelná. A právě v souvislosti s tím, že to teď asi bude ekonomicky v Británii hodně drncat v těch příštích letech a Skotsko to evidentně pocítí, tak ona nechce jako vynechat žádnou příležitost a než se ta ekonomická situace zhorší, ono se to Skotům bude špatně vysvětlovat, že za to nemůže jejich vláda v Edinburgu, tak chtějí právě podniknout nějaké frontální tažení právě s cílem vyvolat další hlasování o nezávislosti.
Odradí Brexit ostatní členy, nebo ano, členy Evropské unie z odchodu z tohoto společenství? V to alespoň tedy věří hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier?
Já si myslím, že to je strašně důležitá otázka a myslím si, že převažující odpověď je, že odradí, že to martýrium trvající 4,5 roku bylo jedním velkým prvkem odstrašení, včetně vlastně toho, že ta závěrečná dohoda není určitě zdaleka ideální a kdybyste ji bývala ukázala zastáncům Brexitu v tom roce 2016 těsně před referendem, tak by řekli, no tak za těchto podmínek mimo Británii fungovat nechceme, ale oni tehdy v podstatě na tohle téma tu diskuzi vůbec nechtěli slyšet. Určitě bude strašně důležité vidět, jak na tom bude Británie ekonomicky, což se teď strašně těžko předpovídá, ještě i s ohledem na tu už zmiňovanou koronavirovou krizi. Teď, když se spolu bavíme, tak před pár hodinami včera večer v národním poselství musel Boris Johnson vyhlásit zase celostátní lockdown, ten úplně nejtvrdší, který má trvat minimálně do půlky února, což bude znamenat zase obrovské ekonomické ztráty pro Británii. Takže, jak jsem říkal, myslím si, že to Spojené království teď ekonomicky bude krátkodobě a asi i střednědobě hrozně bolet.
Je to takový trochu nekonečný příběh. 10 let trvá jiná detektivka. Britská justice včera odmítla vydat do Spojených států amerických Juliana Assange, zakladatele, šéfredaktora serveru Wikileaks. Soudkyně odůvodnila ten rozsudek obavou o jeho duševní zdraví, prý by se mohl pokusit o sebevraždu. Assange se ve strachu z vydání do Ameriky ukrýval 7 let na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Jenom připomenu, že ve Spojených státech je obviněn ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Hrozí mu tam trest ve výši až 175 let vězení. Co si myslíte, Jiří, o celém tomto případu? Ten server Wikileaks považuje Pentagon za riziko pro národní bezpečnost.
No tak z amerického pohledu jsou Wikileaks určitě ohrožením národní bezpečnosti. Pro spoustu lidí, pro spoustu aktivistů je to naopak v podstatě klíčový zdroj, nebo byl klíčový zdroj informací o tom, jakým způsobem si počíná americká politika, americká diplomacie. No, já si myslím, že si to martýrium Juliana Assange a vůbec ten jeho případ, nevím, jestli bohužel, prostě nekončí, protože teď Spojené státy se vůči tomu verdiktu toho extradičního soudce mohou odvolat. To je věc, která s největší pravděpodobností nastane. A jak jste vlastně už naznačila v úvodu, tak tam vlastně ten hlavní důvod byly ty zdravotní důvody. Jednak podmínky ve vězení, obavy o možnost dalšího zhoršení duševního stavu Juliana Assange. Připomeňme, že on opravdu několik let na ekvádorské ambasádě, to nebyl žádný žůžo luxusní azyl. On tam pobýval prostě v přestavěné místnosti bývalých dámských toalet. Má se za to, že ten jeho duševní stav je teď velmi, velmi špatný, velmi křehký, nebo teď bezprostředně po tom verdiktu asi se o něco zlepšil. A skutečně soud konstatoval, že reálně hrozí, že ta doprava do Spojených států a pobyt v tamní vazbě by mohl vést k sebevraždě zakladatele Wikileaks, ale když člověk čte vlastně ty jednotlivé body, které se projednávaly, tak ve většině těch bodů bylo shledáno jaksi důvodným to podezření a vlastně ty důvody věcné byly splněny. Takže převážilo to zdravotní riziko, ale kdyby tam bývalo to zdravotní riziko nebylo, tak to vypadalo na celkem jasnou extradici Assange do Spojených států.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jiří Hošek, zástupce šéfredaktora serveru Seznam zprávy, a jeho názory zaznívají na vlnách Českého rozhlasu. 11 republikánských senátorů chce zítra požádat o 10denní audit výsledků v některých státech, o kterých Donald Trump bez důkazů stále tvrdí, že o tamní vítězství přišel podvodem. Bude to, Jiří, poslední formální krok nebo pokus 2 týdny před nástupem demokratického kandidáta Joea Bidena do Bílého domu?
No já jsem si to hlavně hrozně zvědavý, jak ve světle té poslední aféry, té nahrávky hovoru Donalda Trumpa se státním tajemníkem státu Georgia, jak to ovlivní smýšlení těch zmiňovaných republikánských senátorů, protože to vypadá jako tak obrovský průšvih, celkem zjevné porušení jednoho z federálních zákonů, že si nejsem úplně jistý, jestli tahle ta mini koalice až do zítřka vydrží. Ale jinak ano, je to vlastně poslední formální překážka, takové poslední vzepětí na cestě Joea Bidena, nebo poslední opravdu překážka na cestě Joea Bidena do Bílého domu. Jakkoliv pořád, co se týče těch, já nemám to rád slovo to obyčejné, ale obyčejných Američanů, běžných Američanů, kteří demonstrují v ulicích, a těch desítek milionů Američanů, kteří hlasovali v listopadu pro Donalda Trumpa, tak ti v podstatě říkají, že ten svůj boj budou pokračovat dál a pořád i pod tím enormním tlakem. Evidentně Donald Trump je dalek toho přiznat svoji porážku, byť teď nejnověji ho k tomu vyzvalo i vlastně úplně všichni dosud žijící ministři obrany Spojených států. Zase to byl takový velmi, velmi silný apel. Ale pořád vlastně to hlasování americké má tenhle škraloup, ale teď je tam znovu, opravdu říkám, ten ano. obrovský průšvih Donalda Trumpa, co se týče té kontroverzní nahrávky.
Rezonuje kauza 11 780 hlasů. Ano. Vysvětlíme záznam telefonátu, který získala zveřejnil list Washington Post. Trump se v něm snažil přesvědčit, jak už jste řekl, státního tajemníka státu Georgia, aby našel dostatečný počet voličských hlasů a změnil tak výsledek prezidentských voleb v tomto státě. Co si myslíte o tom, že někteří v Americe přirovnávají tu nahrávku k té, která vedla k aféře Watergate a následně tedy k rezignaci prezidenta Nixona? Jak to vůbec, Jirko, vysvětluje Donald Trump?
No, já si myslím, že on je prostě přesvědčený o tom, nejsem si jistý, že zatím to nějak oficiálně vysvětloval, to mi možná uniklo, ale myslím si, že on je prostě přesvědčený o tom, že i ve státě Georgia vyhrál, možná to nemyslel úplně tak, jak to vyznělo, že prostě se ty hlasy musí najít někde stůj, co stůj, kdyby se měly prostě natisknout. Ale opravdu, když si člověk čte ten konkrétní paragraf toho federálního trestního zákoníku, no tak to opravdu vypadá jako pokus prostě ovlivnit hlasování, ovlivnit výsledek voleb a mohlo by to znamenat i pro odcházejícího prezidenta vlastně pokus o druhý impeachment. Připomeňme, že už jednomu Donald Trump vlastně ve své kariéře čelil. Tam to vlastně zastavili republikánští zákonodárci, ale teď si myslím, že opravdu to nebezpečí pro něj je dost velké. V extrémním případě by ho to mohlo přivést i do vězení, ale tak daleko ještě rozhodně nejsme.
Trump opakovaně zpochybňuje regulérnost voleb. Jaké nespochybnitelné důkazy předložil? On mimochodem, co se týče té nahrávky, tak dokládá to v té Georgii počtem lidí, kteří chodili na jeho mítinky.
No, což není samozřejmě žádný důkaz. On investoval strašnou spoustu peněz a jeho tým investoval strašnou spoustu energie do toho, aby v těch státech, kde ten výsledek byl pro Joea Bidena v řádu tisícovek nebo desítek tisíc hlasů, našli nějaké nesrovnalosti. A žádné pořádné nesrovnalosti se nenašly. Vlastně soudní instance na nejrůznějších úrovních v jednotlivých státech a potom i nejvyšší soud vlastně neshledali ty důvody nebo ta podezření Trumpa a jeho týmu za podložená. Takže tam se opravdu našly nějaké nesrovnalosti v řádu jednotlivých hlasů a ještě se většinou ukázalo, že to se třeba týkalo toho, že ty jednotlivé pochybné hlasy vlastně byly pro Donalda Trumpa a nebyly pro Joea Bidena.
Jaký vliv může mít tato vleklá dohra prezidentské volby v podstatě finále mandátu Donalda Trumpa na voliče i na novou administrativu Bidena, kromě teda toho možného impeachmentu takzvaného, řekněme v českém překladu ústavní žaloby, by to není úplně přesné.
No, my víme, že americká společnost, a obávám se, že tahle aféra na tom moc nezmění, je velmi, velmi rozdělená. A bude to mít Joe Biden strašně těžké, aby část těch Trumpových voličů dostal, tak říkajíc, na palubu, nebo aby mu dal nějakou myšlenkovou šanci ukázat, že i on může kompetentně vést Spojené státy a že bude dobrým prezidentem. Určitě se najdou lidé, kteří nějakým způsobem procitnou a řeknou si, aha, no tak my teď opravdu vidíme, že Donald Trump je opravdu osoba, která se neštítí něčeho, že teď vidíme ve vší nahotě, jaký on doopravdy je. A jsem velmi zvědavý, jak bude vypadat to předávání moci, to předávání klíčů, protože Bidenův tým říkal, že to není vlastně úplně hladké a samozřejmě tenhle skandál to může jenom prohloubit, že se Trump a možná jeho nejbližší opravdu zakopou v nějakých zákopech a všechno vlastně na konci ledna nepůjde tak hladce, jak by to podle zvyklostí amerických probíhat mělo.
Co Co byste řekl, Jiří, na základě čeho bude Donald Trump historii hodnocen? Bude to na základě jeho posledních dní v úřadě, co nyní vidíme, nebo zvládání pandemie na základě ekonomických výsledků ještě před koronavirem, nebo zásluha na vakcíně? Třeba o Angele Merkelové někteří tvrdí, že se na ní bude vzpomínat zejména v souvislosti s migrační vlnou v roce 2015.
To je dobrá otázka. No. Ty jednotlivé body, které jste zmínila, by vystočily samozřejmě to hodnocení velmi, velmi odlišným směrem, ale domnívám se, že za nějaký delší časový úsek se spíš na Donalda Trumpa bude vzpomínat jako na jakýsi exces, jakkoliv se mu třeba v zahraniční politice, a mám na mysli třeba ty převratné mírové dohody mezi státem Izrael a některými arabskými zeměmi, by se mu měl přičíst opravdu velký kredit, protože na tomhle on má nespochybnitelný podíl a je to něco, v čem on to dění určitě posunul směrem dál. A i co se týče ekonomiky, tak si myslím, že třeba to jeho hodnocení by nebylo tak příkré, jak si celkově o osobě Donalda Trumpa myslí jeho odpůrci, ať už v Americe nebo tady v Evropě.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jsme nadále ve spojení s Jiřím Hoškem, zástupcem šéfredaktora serveru Seznam zprávy. Z takzvaného Kohlova děvčete, jak se jí přezdívalo, se stala nejmocnější ženou světa. Angela Merkelová je 15 let ve funkci spolkové kancléřky, první kancléřkou v německé historii. Mimochodem, přesně před 145 lety se narodil Konrad Adenauer, první poválečný kancléř Německa, první předseda Křesťansko-demokratické unie. Jak, Jiří, vnímáte kariéru Angely Merkelové?
No, vnímám ji velmi pozitivně a vnímám ji jako vědkyni v politice, která dokázala naslouchat těm správným lidem a byla velmi trpělivá v některých fázích své kariéry, kdy to třeba s ní nevypadalo úplně růžově, protože bychom měli třeba připomenout, že ona se stala předsedkyní Křesťansko-demokratické unie, ale v tom prvním jaksi vnitrostranickém boji třeba neuspěla, nebyla kandidátkou na post kancléře ve volbách v roce 2002. To byl tehdy bavorský premiér Edmund Stoiber, který v těch volbách parlamentních potom těsně prohrál. Takže kdyby bývala tehdy třeba Angela Merkelová kandidovala, no tak se spolkovou kancléřkou vůbec nestala. A myslím si, že ona je takovou paní stabilitou. Vypěstovala si opravdu velkou důvěru ve společnosti, získala podporu sdělovacích prostředků a i díky té velmi jaksi robustní pozici tak přežila i ten prudký otřes v podobě toho, jakým způsobem jednala, jak mluvila během toho začátku uprchlické krize. Byť i to si myslím, že časem ten pohled na její počínání bude o něco méně kritický, než třeba je teď, nebo byl v těch posledních letech. A myslím si, podle těch reakcí, které vidím v německém tisku a slyším při diskuzích s německými kolegy a kamarády, tak Německu je trošku ousko z toho jejího odcházení, protože už si všichni na Angelu Merkelovou prostě tak zvykli, že to je nějaký maják, nějaký ostrůvek stability, že jakákoliv alternativa je mírně řečeno děsí.
Kdo by to byl, takzvaná K-frage, neboli otázka kancléřky, kdo by mohl převzít žezlo po Angele Merkelové? Jenom připomenu, protože to jsou dvě věci, jedna kancléřství, ale pak také předsednictví v CDU, čehož se už teda vzdala příští týden, v sobotu 16. by měla Křesťansko-demokratická unie na svém online sjezdu zvolit nového předsedu nebo předsedkyni.
No, já bych na tomhle místě určitě připomněl neúspěch Angely Merkelové v podobě toho, že ona trošičku ukázala prstem stran svého nástupnictví na dámu jménem Annegret Kramp-Karrenbauerová, která se stala předsedkyní CDU a zase se toho předsednictví vzdala po několika politických chybách a po té, co se prostě ukázalo, že není tou správnou osobou na správném místě. Teď jsme v situaci, a já si myslím, že tam se nabízí ta analogie toho roku 2002, kdy pro řadu odborníků a bookmakerů je největším favoritem na toho kancléřského kandidáta bavorský premiér, který si myslím, že je velmi, velmi nadějným politikem, který si myslím, že samozřejmě pomýšlí na tu roli v Berlíně, ale musíme připomenout si to, a vy to víte úplně výborně, že Bavorsko je prostě takovým trošičku otloukánkem, že můžete být extrémně úspěšný, oblíbený v Mnichově, mít tam velkou politickou podporu, ale zbytek Německa se na vás stejně bude koukat jakýmsi úkosem. A je to taky otázka toho, jak velké politické věno z bavorské CSU do toho volebního svazku přinesete. No a vlastně druhou alternativou se teď jeví, on je tam takový věčný korunní princ Friedrich Merz, který kdysi vlastně házel klacky pod nohy Angele Merkelové, teď byl protikandidátem zmiňované Annegret Krampové, Karen Bauerové, ale je tam hlavně osoba ministra zdravotnictví Jense Špána, který se zatím do té stranické role nějak extra nehrne, ale tím, že dělá dobrou práci na ministerstvu zdravotnictví, už je to taky velmi ostřílený politik, tak i on má, řekl bych, velké šance, že se jeho straničtí kolegové na něm nakonec usnesou.
Bude to zajímavý rok ve světové politice. Za výhled a komentáře děkuji Jiřímu Hoškovi, zástupci šéfredaktora serveru Seznam zprávy. Mějte se krásně, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů dvojky přeje Zita Senková.